Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 23 iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Yerevanda elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishi o'tmoqda. Pokistonda jaziramadan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada o'tadigan 114-chi sessiyasida O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda ma'lum qilgan qo'mita matbuot xizmatining bildirishicha, 8 iyul kuni boshlanadigan mazkur sessiya davomida inson huquqlariga amal qilishi yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertdan iborat qo'mita fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktning bajarilishi to'g'risidagi O'zbekistonning navbatdagi hisobotini o'rganib, bu borada o'z xulosa va tavsiyalarini e'lon qilishi kerak. Jenevaga borgan o'zbek delegatsiyasiga bu yili O'zbekiston bosh prokuraturasining fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov rahbarlik qilishi aytilmoqda. O'tgan yillarda bu vazifani O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov bajarib kelgan. 12 iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyurgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston hukumatini qiynoq va majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirgan edi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming kishi elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyish o'tkazib kelmoqda. 22 iyun kuni 5 mingga yaqin namoyishchi poytaxt markazidagi Ozodlik maydonidan prezident saroyi tomon yurish o'tkazmoqchi bo'ldi. Olomon prezident saroyiga yetmasdan suv purkovchi zambaraklar bilan qurollangan politsiya tomonidan to'xtatildi. Kechga yaqin namoyishchilar markaziy ko'chalardan biriga o'tirib olib, u yerdagi avtomobil qatnovini to'xtatib qo'ydi. Namoyish qonuniy ekanini aytgan politsiya ko'chadagi yorug'likni o'chirib, olomonni Ozodlik maydoniga qaytishga chaqirdi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan agar norozilik mitingi to'xtatilsa, namoyishlarning bir guruhi bilan uchrashishini aytdi. Namoyishlar prezidentning bu taklifini rad etgani aytilmoqda. Armanistonda elektr narxining oshishiga qarshilar 19 iyundan beri to'xtovsiz namoyishlar uyushtirib kelmoqda. O'tgan hafta ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya 1 avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16% oshirib, 10 sent bo'lishiga ovoz bergan edi. Pokiston janubidagi Sindh viloyatida havo harorati haddan isib ziyod isib ketgan ortdan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Rasmiylarning 22 iyun kuni bildirishicha, issiqdan nobud bo'lganlarning aksari viloyatning eng yirik shahri Karachidandir. U yerda so'nggi kunlarda havo harorati 45 darajaga yetgani aytilmoqda. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonada davolanmoqda. Halok bo'lgan va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Karachi elektr ta'minotidagi nosozliklar esa 20 million aholi yashovchi shahardagi vaziyatni yanada qiyinlashtirmoqda. Pokiston meteorologiya xizmati 23 iyundan boshlab havo harorati biroz pasayishini taxmin qilmoqda. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin 24 iyun kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida uyushtiriladigan chatda o'zbekistonliklar bilan suhbat qiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, 1 soatlik onlayn chatda elchi AQShdagi an'analarga doir savollarga javob beradi. Spratlin bir odamdan faqat bir savolni qabul qiladi va viza olish bilan bog'liq savollarga javob bermaydi, deyiladi elchixona ma'lumotida. Savollarni 3 tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida berish mumkin. O'zbekistondagi AQSh elchiligining Facebook sahifasida savollarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Eng qiziqarli savol bergan 3 nafar foydalanuvchi 26 iyun kuni AQSh elchixonasida sovg'alar bilan taqdirlanadi. O'zbekiston Ispaniyadan C-295W markali harbiy transport samolyotlarini sotib olyapti. Samolyotlar Ispaniyaning Sevilla shahridagi Airbus Defense and Space korxonasi tarafdan ishlab chiqarilgan. Kun.uz sayti hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston sotib olayotgan samolyotlar soni 4 bo'lishi mumkin. Aziz Sinoat, Ozikrasa tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat boshqalar fikr mulohazalarini tinglash, balki ochiq fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, ana shu ozod fikr bildirish imkonidan foydalaning va hozirdan boshlab ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni tinglash uchun Odnoklassniki, YouTube, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan qidiring. Bugungi suhbatimiz mavzuini iyun oyida o'zbeklar yaqin tarixida muhim rol tutgan bir necha sana, xususan ikki sananing jamoatchilik tomonidan eslanmayotgani, demak, voqeasi belgiladi va bugungi suhbatimiz mavzui o'zbeklar nega bugun yaqin tarixni eslashni yoqtirmay qoldi? Nega bugun ko'pchilikka yaqin tariximizni eslash yoqmay qoldi degan savolga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu fikr savol yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bu suhbat davomida mehmonlarimiz yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad, ayni paytda Norvegiyada yashayotgan taniqli pedagog olimimiz Abdulla aka Abdurazzoqovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum Abdulla aka, assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalom.
Demak, gapi mana shu iyun oyida O'zbekiston jamoatchiligi, o'zbek jamoatchiligi mantiqiy fikrlashdan kelib chiqadigan bo'lsak, eslashi, xotirlashi, muhokama qilish kerak bo'lgan ikkita mavzuning deyarli eslanmaganligiga bag'ishladik va bu sanalar o'sha matnimizda yozganimiz kabi Turkistonning, xususan o'sha poytaxt, bugungi O'zbekistonning poytaxti Chor Rossiyasi, o'sha Rossiya gubernatorligining markaziga aylangan Toshkentning istilo qilinishiga 150 yil to'lishi, bu 16 iyun kuni, demak 150 yil to'ldi. Ayni paytda 20 iyun kuni bir guruh o'sha SSSR ning tarkibiy qismi sifatida O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari tomonidan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishiga 25 yil to'lishi, 20-iyun kuni, demak 25 yil to'ldi. Ana shu ikki sana deyarli eslanmadi, deyarli tilga olinmadi va mana shu nima deymiz, unutishdan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan shuni bir tushunishga harakat qilmoqchiman. Jahongir aka, sizdan boshlasak, nima uchun bugun o'zbekistonliklar O'zbekistonni yaqin mana shu 25 yil burungi siyosiy tarixini yoki o'sha bugun O'zbekiston deb atalayotgan, ammo umumiyatla o'sha qadim Turkistonning 150 yillik tarixini eslashmayapti? Ya'niki na hukumat bunga bir sa'y harakat ko'rsatayapti, na o'zbek ziyolilari va na o'zbek jamoatchiligi. Jahongir aka, marhamat.
Endi bilasizmi, bu narsa ikki holat bilan bog'liq. O'sha birinchisi diktatorlarning manfaati va diktatura rejimining fitrati bilan bog'liq. Bu faqat bugun bo'layotgan narsa emas, ming yillardan buyon shu narsa bo'lib kelyapti. Xususan masalan bizning zaminimizda o'sha hunlar davridan boshlab, deylik, arablarni kelishigacha yoki ruslarni bosib olishigacha bo'lgan davrlar doim o'sha hokimiyat tepasidagilarning tashabbusi bilan xalqqa unuttirishga harakat qilingan. Bu narsa mana sovetlar davrida ham shunday edi. Biz bugun hech narsadan ajablanmasligimiz kerak, chunki Islom Karimov o'sha sovetlar ideologiyasini davom ettiryapti, balki yana ham kuchliroq tarzda davom ettiryapti. Shunday ekan, agar o'zini manfaatiga, o'sha rejimni fitratiga ozgina zarracha bir zid keladigan narsa bo'lsa, uni xalqning ongidan uchirib tashlashga o'sha harakat